Eksodi 1. Këta janë emrat e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt me Jakobin, se cili prej tyre erdhi me familjen e ti. Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda, Isakari, Zabuloni dhe Benjamini, Dani dhe Neftali, Gadi dhe Asheri. Tërë njerëzit që kishin dal nga gjaku Jakobit arrinin 70 veta. Josefi ndove tashmë në Egjipt. Pasa Josefi vdiqve, po ashtu, vdiqin edhe tërë vëllezrit e ti dhe gjitha i brez. Dhe bite Izraelit që në frytë dhënës, u shumuan fort dhe u bën të shumët, u bën njash zakonisht të fort, e vendi u mbush mbën ta. Por tani doli në Egjipt një mbret i ri, që nuk e kishte njohur Josefin. A i tha popullit të ti, ja, populli bive të Izraelit është me shumë dhe me i fort se ne. Të përdorim, pra, dinakërin dhe tyre, me qëllim që të mos shumohen dhe, në rast lufte, të mos bashkohen me armishtan dhe të luftojnë kundër nesh, dhe pastaj të largohen nga vendi. Vun, pra, bita kryeintendent të punimeve, me qëllim që t'i shtypnin me angarit e tyre. Kështu ata i ndërtuan faraonit qytet depozit, Pitom dhe Ramses. Për sa më tepër i shtypnin, aq më shumë shtoheshin dhe përhapeshin. Prandaj egjiptasit arritën të kenë shumë frikë nga bitë e Izraelit. Dhe egjiptasit i detyruan bitë e Izraelit të shërbenin me ashpërsi, dhe u anëzin jetën me një skllavëri të vrazhdë, duke i futur në punimin e argjiles dhe të tullave, si dhe në çdo lloj pune në ara. I detyronin t'i bënin tërë këto punë me ashpërsi. Mbreti i Egjiptit u foli edhe mamive hebreje, nga të cilat njëra quhej Shifra dhe tjetra Pua, e u tha: "Kur do të ndihmoni gratë hebreje lindëse dhe do t'i shihni të ulura në ndenjsen e lindjes, në rast se fëmia është mashkull, vriteni. Po të jetë femër, lërini të jetojë." Por mamit patën frikë nga Perëndia dhe nuk bën ashtu siç i kishte urdhëruar mbreti i Egjiptit, por i lan gjallë fëmijët meshkuj. Atëherë mbreti i Egjiptit thirrri mamit dhe u tha: "Pse bët këtë dhe i lat gjallë fëmijët meshkuj?" Mamit ju përgjigjen faraonit: "Sepse gratë hebreje nuk janë si gratë egjiptase, por janë të fuqishme dhe lindin para se të vi mamia pranë." Dhe Perëndia u bëri të mirë këtyre mamive, dhe populli u shtua dhe u bëja zakonisht i fort. Kështu, duke qenë se ato mami kishin frikë nga Perëndia, ky u dha familje më vete. Atëherë faraoni i dha këtë urdhër tër popullit të tij duke thënë: "Çdo mashkull që lind, hidheni në lum, por lini gjallë tër femrat."